Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Sunt Laura Maftei și împreună cu invitata mea, care este invitatul permanent al acestei emisiuni, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea, vom continua subiectul pe care l-am început data trecută, atunci când am vorbit despre stilurile de comunicare. Și am amintit noi despre faptul că există mai multe astfel de stiluri de comunicare. Noi am abordat stilul de comunicare pasiv și pe cel agresiv. Doamna psiholog, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așadar, astăzi vom vorbi despre un stil de comunicare ce combină trăsăturile stilurilor amintite. Este vorba despre stilul de comunicare numit stilul pasiv-agresiv. Povestiți-ne ce este cu acest stil pasiv-agresiv. Pare o contradicție în termeni. Cum poate cineva să comunice și într-un mod pasiv și într-un mod agresiv în același timp?
Da, este acea formă de agresivitate subtilă pe care la prima vedere nu o percepem. Dacă ai privit de la distanță cum se derulează interacțiunea între doi oameni, de exemplu în familie, oamenii ăia nu țipă unul la altul, nu se înjură, nu se lovesc, nu își fac rău unul altuia, dar există această agresivitate pasivă. Și anume, se poate manifesta prin faptul că, de exemplu, nu își vorbesc atunci când celălalt are nevoie de un răspuns, pur și simplu se înțeapă unul pe celălalt cu anumite remarci usturătoare, dar cu zâmbetul pe buze. Pentru că un om te poate răni zâmbind. Poate să îți facă tot felul de probleme, dar pe la spate. De exemplu, genul de om, de exemplu, colegul de muncă ar putea să fie care vorbește frumos cu tine, îți zâmbește când vii la muncă și pare că ar fi de partea ta, dar în lipsa ta povestește despre tine tot felul de lucruri. Probabil te bârfește pe la spate sau, mai rău, îi spune șefului că ai plecat mai repede de la muncă ziua aia sau că nu ți-ai făcut bine treaba, dar când ești tu de față, el e zâmbitor, e foarte cald și primitor pentru tine. Dar când tu nu ești de față, poate să spune tot felul de lucruri despre tine. Când este vorba de personaje din aceeași familie, este un lucru să spui că da, o să țin cont de ceea ce m-ai rugat, dar în momentul în care trebuie să fac lucrul ăla, nu știu cum se face că uit sau întârzi sau intervine ceva și dorința ta nu o voi putea îndeplini. Mă voi scuza, dar data viitoare voi face exact la fel. Și atunci voi spune, dar ce să fac dacă am uitat? Da, într-adevăr, ce să faci? A uitat. Și atunci, ce poți să-i reproșezi unui om care a uitat? Ni se întâmplă tuturor să uităm. Și atunci nu poți să te iei direct de omul ăsta, nu poți să-l condamni direct pentru ceva grav. Dar el va avea grijă, într-un mod subtil, să te rănească, fără ca să-ți dai seama ce se întâmplă. Doar simți din partea celuilalt o anumită atitudine ostilă, fără să poți să pui degetul pe un lucru exact și să spui, uite, asta a făcut rău partenerul meu. Nu poți să povestești cuiva niște fapte urâte făcute de el, dar sunt niște lucruri subtile. El mereu întârzie, el mereu uită, el nu duce până la capăt un anumit proiect, el îți promite că face ceva, dar a intervenit altceva și lucrul ăla nu-l mai face. Te bazezi pe el, dar el nu e acolo pentru că nu știu ce lucru a intervenit. E genul de om care te disperă, dar el se scuze și spune, îmi pare rău, a fost o greșeală. Da? Și astfel de greșeli pot să fie nesfârșite. Da? Soția îi calcă cămașa soțului, dar nu știu cum se face cu arde, de exemplu. Da? Sau îl servește cu cafea, dar nu știu cum se face că varsă cafeaua pe pantalonii lui. tot felul de lucruri de felul ăsta, da? Deci, la prima vedere, se întâmplă oricui să scape ceașca de cafea, dar nu știu cum se întâmplă că mereu sunt astfel de lucruri. Sau aștepți un telefon de la celălalt și telefonul nu sună, pur și simplu. Și cu toate că știe că aștepți telefonul, nu-ți răspunde și nici nu te sună la timpul care trebuia. Deci sunt lucruri subtile prin care înțelegi că celălalt pur și simplu are în interiorul lui această tactică de a te dispera fără să spună pe față lucrurile, ci prin gesturi mărunte.
Dar este aici vorba despre reavoință sau neputință?
Și da și nu. Sunt gesturi făcute într-un mod conștient și sunt gesturi făcute într-un mod inconștient. El chiar se poate să uite. Nu neapărat este rea intenție, dar nu știu cum se face că uită mereu. Da? Și atunci se poate chiar să fie neintenționat. Și, de exemplu, faptul de a te prezenta pentru un interviu și cu toate că partenerul își dorește foarte mult ca tu să ai un loc de muncă, te sabotezi singur și n-ajungi la timp acolo. Tocmai ca să îi produci disperare. Fie părintelui, care vrea în sfârșit să-ți găsești ca tânăr un loc de muncă și să muncești, și tu ca tânăr nu știu cum se face că întârzi, n-ajungi la timp, te bâlbui când ajungi acolo la interviu, nu știi să răspunzi și în felul ăsta, într-un mod agresiv, pasiv, de fapt, nu ești prezent cum ar trebui ca să poți să primești jobul ăla, repet. Și atunci este un mod de a-i plăti polițele mamei sau tatălui care și-ar dori ca tu să începi odată să muncești și să fii pe picioarele tale ca tânăr. Sunt multe modalități prin care oamenii pot să își manifeste această agresivitate pasivă. În general, are de-a face cu o promisiune de care nu ne ținem. Sigur că vom invoca tot felul de motive care par foarte plauzibile și poate chiar sunt, dar chiar și așa, totuși există acolo ceva ce nu se potrivește. Există o discordanță între ceea ce omul spune cu gura și hotărârea lui de a face un anumit lucru și realitatea. Lucrul ăla nu se întâmplă. Da? Sau fac curățenie, dar mereu nu fac cum ar trebui. Sau las ceva nefăcut. Un proiect nu-l duc la capăt. Deși cu partenerul meu am hotărât împreună să facem lucrul respectiv. Dar când vine partea mea de contribuție la proiectul ăla, eu am o durere în spate și nu mai pot. Și poate durerea e reală. Dar se întâmplă ca acea durere să apară exact în momentul în care trebuie eu să fac ceva. Ceva cu care de fapt nu sunt de acord. Ceva care de fapt eu nu-mi doresc să fac. Cu toate că am spus că voi face, se întâmplă ca exact în ziua aia să mă doară într-o parte, să simt un disconfort fizic și treaba rămâne nefăcută. Dar eu am o scuză. Ce să fac? Exact acum mă doare aici. Și nu pot. Mă doare stomacul, mă doare capul, mi-este rău și poate chiar mă doare. Dar este un mod inconștient prin care mă împotrivesc la ceva. Și nu voi declara asta niciodată verbal. Eu nu vreau să fac lucrul ăla. Dar nu știu cum se întâmplă că exact atunci mi se face rău, intervine ceva, uit ceva. E un mod de comportament pasiv-agresiv.
Dar de ce se întâmplă astfel? De ce oamenii au acest comportament pasiv-agresiv și se autosabotează?
Pentru că în interior există un conflict. Pe de o parte, îmi doresc să nu dezamăgesc pe celălalt, îmi doresc să fac o imagine bună pentru ceilalți, ca să nu mă poată condamna, să nu mă poată reproșa, să nu mă poată respinge, dar pe de altă parte, în interiorul meu, nu sunt de acord. Am o repulsie față de un anumit lucru sau față de un anumit om. Sunt oameni care pur și simplu nu ne plac. Nu le vom spune lucrul ăsta. Dar vom avea grijă să facem anumite lucruri încât ei se simtă că nu suntem bucuroși să fim cu ei.
Și o facem în felul acesta. Nu pasiv fiind supuși în aparență în fața lor, nici agresiv arătându-ne furia, ci în felul acesta ascuns. Da.
Exact. Și este modul cel mai perfid de a te raporta la un om, pentru că nu poate să-ți reproșeze ceva direct. cu toate acestea simte un disconfort foarte clar, dar nu-l poate numi, nu poate să spună ceva exact. Pentru că, sigur, celălalt găsește pentru orice o scuză. N-am făcut asta pentru că, n-am făcut cealaltă pentru că. Dar, de fapt, în interiorul lui există o dorință de a se păstra undeva deoparte, de a se reține de la o anumită activitate. Nu va spune asta. De exemplu, un angajat nu-i va spune șefului: dosarul ăsta nu vreau să mă ocup de el, sau cazul ăsta nu vreau să mă ocup, sau proiectul ăsta nu vreau să mă implic. Nu-i va spune: nu vreau să mă implic în acest proiect. Pentru că e angajat și e datoria lui să facă ceea ce îi se cere. Dar va avea grijă să arate dorința lui de a nu se implica prin alte moduri. Și atunci, exact cum am zis, fie va greși în ceea ce are de făcut, fie va uita, fie va întârzia, fie nu va preda dosarul la timp, fie intervine altceva și el nu poate, va lipsi de la muncă. Va găsi el modalități prin care să-i transmită indirect șefului lui la așa ceva să nu mai pune niciodată.
Cu alte cuvinte, sunt lucruri pe care pasivul agresiv nu le face cu toată plăcerea, cu toată puterea, din
absolut,
tot sufletul.
Absolut. Și repet, pot fi acte inconștiente. Unele sunt conștiente, altele sunt inconștiente. Pentru că e posibil ca lucru la care el s-a angajat să-l facă să nu se potrivească cu convingerile lui interioare. Și atunci poate să fie acest comportament inconștient. Pentru că ceva din interiorul lui se revoltă față de acel gest. De exemplu, sunt mame care au luat hotărârea să facă un avort. Mental și-au propus lucrul ăsta. Din punct de vedere emoțional și din punct de vedere al convingerilor morale, religioase pe care le au, nu-și doresc lucrul ăsta. Și atunci există un conflict. Și de multe ori astfel de mame, pur și simplu, au avut niște stări de un anumit fel prin care n-au mai dus până la capăt decizia. Și copilașul a rămas și a trăit. Își doreau să facă lucrul ăsta și nu își doreau să facă lucrul ăsta. În același timp, era ceva conștient și era ceva inconștient. Mental au ajuns la concluzia că e o decizie bună, dar din sufletul lor venea o altă dorință de a îl păstra pe acel copilaș. Și după aia, bineînțeles, s-au felicitat pentru lucrul ăsta, pentru că au avut multă bucurie la gândul și la faptul de a avea acel copil. Deci, poate să fie ceva în interiorul nostru care să se împotrivească modului nostru de gândire. Noi putem lua o decizie, da, sunt hotărât să mă duc să mă întâlnesc cu cineva, dar în interiorul meu eu să știu că acea întâlnire nu-mi face bine sau nu e conform cu ceea ce trăiește undeva adânc în sufletul meu. Ceva mă reține, ceva mă face să nu vreau să mă duc. Mă voi duce, dar din obligație sau nu cu toată inima, nu cu bucurie. Și lucrul ăsta se va vedea, pentru că voi avea grijă, cum am zis, să fac ceva chiar și inconștient, încât celălalt să simtă tensiunea. De exemplu, poate fi un băiat să se întâlnească cu o posibilă fată cu care să aibă o relație. Și atunci se întâlnește cu ea, pe de o parte își dorește să o cucerească și pe de altă parte are frică că le-ar putea respinge. Și atunci sunt două mesaje contrare pe care le simte în interiorul lui. Și va avea grijă să se saboteze singur. Da? Și, de fapt, întâlnirea aia să nu fie reușită deloc. Cu toate că o parte din el dorea lucrul ăsta și o parte din el avea pur și simplu trăirea aia de frică. Și poate să fie ceva în același timp în noi să ne dorim, poate să fie ceva în noi și să nu ne dorim. Același lucru. Atunci, comportamentul pasiv-agresiv, pe de o parte ne dorim ca celălalt să nu ne condamne, să nu ne critique, să nu ne judece, să nu-i greșim cu ceva vizibil, dar vom greși cu ceva și vom face ceva împotriva lui, dar într-un mod subtil.
Aș vrea să vă întreb cum dezamorsăm tensiunea care se acumulează în relația cu un pasiv-agresiv.
Wow, asta e extraordinar, să putem să facem asta.
Foarte greu.
Foarte greu, pentru că nouă nu ne place confruntarea și fugim de ea. Cei mai mulți dintre noi nu vrem să confruntăm pe un om cu ceea ce se întâmplă și preferăm să lăsăm lucrurile așa. Asta facem toți, tot timpul. Lăsăm lucrurile așa și sperăm că într-un mod magic se vor rezolva cumva de la sine și trece timpul și nu se rezolvă nimic. Din potrivă, acumulăm frustrare, acumulăm mânie și ne distanțăm de celălalt, din păcate, până când ajungem să fim total diferiți, total ancorați într-o altă realitate și fiecare va trăi în lumea lui, fără să discutăm lucrurile care, de fapt, ne-au dus în punctul ăsta, am ajuns aici. Și atunci, pur și simplu, oamenii se înstrăinează mai bine decât să confrunte ceea ce se întâmplă, să se confrunte unul cu celălalt, cu realitatea, cu ce se întâmplă, cu acest comportament pasiv-agresiv. În loc să spună, uite ce se întâmplă, preferă să lasă lucrurile așa.
De ce le este teamă? De ce ne este teamă să ne confruntăm în astfel de situații?
Nu există niciunul dintre noi care să nu fi gustat fructul amar al respingerii. Și respingerea ne doare pe toți. În multe situații am fost respinși. În multe situații am simțit durerea de a fi respinși. Și atunci am învățat cu orice preț să ne protejăm de durere. Și în felul ăsta preferăm mai bine să nu spunem, ca să nu fim interpretați greșit, ca celălalt să nu se supere, să nu se înfurie, să nu ne certe, să nu zică ți s-a părut ție, în realitate nu e așa deloc, și ca să nu ne simțim respinși, preferăm să nu spunem. Intuim deja ce răspuns ne va da celălalt, intuim deja cum va reuși să respingă ceea ce noi vrem să-i spunem și atunci, ok, ce rost mai are? Dacă deja am fost respins o dată, de două ori, de trei ori, ce rost mai are să mai discut pe tema asta? Și asta știm cu toții, toți am făcut așa, toți am trăit situațiile astea. Și atunci, ideea nu este să lăsăm așa. Prima dată, dacă văd că celălalt mă respinge o dată, de două ori, de trei ori, trebuie să mă gândesc eu ce simt. Pentru că înainte de a fi atent la modul în care le abordez pe celălalt din punct de vedere tehnic, trebuie să văd ce emoție exprim când eu îl confrunt pe celălalt. Pentru că dacă o fac cu frustrare, cu amărăciune, cu furie, cu frică, cu niște emoții care îl acaparează pe celălalt, care îl sufocă, care îl amenință pe celălalt, atunci întrebarea se pune, ce fac eu cu emoțiile astea? Și cum mă ocup de ceea ce e în sufletul meu? Nu doar confruntare și gata. Dacă confruntarea aia am mai făcut-o și n-a ieșit bine, am mai avut-o și răspunsul n-a fost pozitiv o dată, de două ori, de trei ori, e un moment bun să mă întreb ce-i cu mine, mai exact, ce simt eu față de celălalt. Poate că deja am renunțat la el, poate că am strâns deja atât de multă revoltă și amărăciune încât nu pot să vorbesc deschis, liniștit, de pe poziție de acceptare, ci am foarte multă revoltă în mine când îi vorbesc celuilalt. Și atunci el va răspunde la această emoție pe care eu o simt. Chiar dacă maniera în care mă adresez din punct de vedere verbal este corectă, el va simți emoția mea și va răspunde la emoția mea de furie, de resemnare, de nepăsare, de frică. Și atunci întrebarea se pune, care este emoția mea? Pentru că asta face diferența între o confruntare eficientă și o confruntare care se termină fără niciun rezultat.
Ar mai fi multe de povestit aici, dar o să trecem la următorul stil de comunicare, stilul asertiv. În sfârșit, aflăm că putem să comunicăm și frumos și eficient, să ne facem înțeleși, să avem, prin urmare, relații bune și frumoase cu cei din jur. Cum se caracterizează, prin ce se caracterizează acest stil asertiv? Ce înseamnă asertivitatea?
În timp ce vorbeai, mi-am adus aminte de Eric Berne, care spunea că sunt mai multe moduri de a ne raporta la aproapele nostru și un mod de a ne raporta la el, cel sănătos, este cel care exprimă eu sunt ok, tu ești ok. În momentul în care pornim de pe această poziție, eu sunt ok și tu ești ok, atunci discuția va curge într-un mod pozitiv, constructiv și ne va fi de folos amândurora. Dar dacă eu pornesc de pe premisa că tu nu ești ok, numai eu sunt și trebuie să te fac eu să fii și tu ca mine, n-are cum să iasă bine. Dacă ne referim la acest stil de comunicare asertiv, pornește de la ideea că eu sunt bine și tu ești bine și nu e nevoie ca eu să te schimb, nu e nevoie ca eu să te conving sau să te constrâng sau să te fac să vezi lucrurile ca și mine. Tu poți să fii liber și eu pot să fiu liberă. Tu ai voie să simți ceea ce simți și eu am voie să simt ceea ce simt. Mă respect pe mine și te respect pe tine. Țin cont de nevoile mele și țin cont de nevoile tale. Și în felul acesta am libertate în relația cu tine. Îți dau voie să spui nu. Îți dau voie să răspunzi cererii mele cu un răspuns afirmativ sau cu un răspuns negativ. E dreptul tău. E dreptul tău de a fi ceea ce simți tu să fii. Asta înseamnă asertiv. Mă respect pe mine și te respect pe tine. Îți dau voie să fii tu însăți. Dacă tu vrei să răspunzi cu nu, acest lucru este total ok.
Cred că aici putem face o anumită asociere cu stilul de atașament securizant. Cred că un om care are un astfel de stil de atașament poate să și comunice asertiv.
Așa e. Este acea libertate de care vorbeam. Libertatea de a putea să accepți refuzul celuilalt fără să-l vezi ca un atac la persoană. Fără să ți se pară că celălalt te respinge pe tine atunci când refuză o anumită cerere pe care tu o faci. Înseamnă să-i dai voie să spună nu. Și, repet, e ușor de zis lucrul ăsta. Dar dacă suntem atenți, când celălalt ne respinge, care-i prima senzație? Când celălalt spune nu unei solicitări pe care noi o facem, putem să vedem în lucrul ăsta că este pur și simplu nevoia lui de a fi în acel moment în altă parte și de a face în acel moment altceva? Sau vedem în refuzul lui, de fapt, că ne respinge pe noi ca oameni, că este ceva personal, că mă respinge când spune nu. N-are de-a face cu noi, are de-a face cu el. Probabil că chiar are nevoie de un timp pentru el. Faptul că a refuzat o întâlnire sau a refuzat să dea curs unei solicitări nu înseamnă că te respinge ca om pe tine sau pe mine, ci pur și simplu este o nevoie pe care el o are și nu știm prin ce trece el în momentul ăla și care e nevoia lui sau situația în care se află. Dar ne este foarte ușor în mintea noastră să credem că are ceva cu noi sau nu ne sună înapoi. Am sunat și nu ne sună înapoi. Foarte ușor putem să spunem, dar lui nu-i pasă și de asta nu mă sună. E foarte posibil să fie cu totul altceva, dar noi tragem repede concluzia, înseamnă că nu-i pasă. Nu, poate chiar are motive. Și cred că aici e important să vedem cum reacționăm când interlocutorul refuză o cerere pe care o facem. Pentru că dacă lucrul ăsta ne atacă, dacă ne simțim atacați, dacă el spune altceva decât așteptăm noi să spune și lucrul ăsta ne deranjează, atunci foarte posibil ne aflăm în rolul de victimă și înseamnă că ne-am obișnuit cu rolul ăsta fără să ne dăm seama.
Și atunci trebuie să ne schimbăm noi modul de gândire.
Absolut. Și e important să vedem cum reacționăm la respingere. Pentru că nu există oameni care să nu ne respingă. Clar că fiecare om are dispoziția lui, are timpul lui, prioritățile lui. Nimeni nu va fi tot timpul atent la nevoile celuilalt. Este în natura lucrurilor să fie și ocupat, să fie stresat, să aibă o dispoziție care poate nu ne avantajează pe noi. Dar asta nu înseamnă că ne respinge. Asta înseamnă pur și simplu că în momentul ăla are alte priorități. Dar sunt oameni care simt puternică respingere într-o astfel de situație.
În Biblie găsim repere, modele de un astfel de stil de comunicare asertiv?
Putem vedea lucrul ăsta la Pavel, putem vedea inima lui deschisă față de oameni, putem vedea lucrul ăsta la Iisus, putem vedea lucrul ăsta, stilul ăsta de comunicare la ucenicii lui Iisus, după ce Iisus a înviat și ei au fost schimbați datorită Duhului Sfânt care a venit în inima lor, putem vedea dragostea pe care o avea, de exemplu, Ioan și pe care o exprimă în epistolele lui când vorbea bisericilor și vedem acea exprimare atât de blândă și de caldă în care vorbește credincioșilor și le spune copilașii mei, copilașilor. Vedem blândețe și dragoste Și asta înseamnă că el n-a fost respins sau că lui nu i s-a răspuns altfel decât ar fi vrut el? Cu siguranță. Dar n-a luat-o personal. El îi iubea pe oamenii ăia indiferent de modul lor de a se raporta la învățăturile lui, de exemplu, sau la, eu știu, el ca persoană. Cu siguranță a fost și el respins sau a fost tratat cu, eu știu, nebăgare de seamă, dar a putut să vorbească cu mare drag oamenilor și a putut să treacă peste lucrurile astea fără să le ia personal, ci să le vadă, de fapt, o provocare de a da dragoste în continuare. Nu pentru că a fost respectat în toate cum se cuvine. Pavel, la fel, vorbește efesenilor, vorbește romanilor cu atâta dragoste.
Cred că din ultimele emisiuni pe care le-am făcut putem să tragem concluzia că relațiile pe care le avem sunt deosebit de importante pentru creșterea noastră sau pentru stagnare, pentru felul în care ne construim caracterul. Nu existăm independent de relațiile pe care le avem cu ceilalți. Ne vom opri aici, urmând să ne revedem peste o săptămână. Doamna psiholog, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații pe care ni le-ați oferit. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit până la această oră. Ne vom reîntâlni peste o săptămână. Rămâneți cu bine!
Viață din cuvânt.